Eta bi astetan behin itzordu paregabea dugu. Bikaina gurean da Barroko Pristiliano jauna.
Arratsaldeon Reyes. Eta arratsaldeon
on ganugan. Zer modu zaudete?
Aste hobeak izan ditugu, baina, bueno, ongi gaude. Zu gurekin zaudelako noski. Zu zemu zaude?
Ba, oso ongi, oso ongi. Erki, egia esan, aspaldiko partez ez nintzela enongi sentitzen. Batez ere, Angelinesen eriotzaz geroztik, kosta egiten zitzaidan burua altxatzea. Baina, bueno, uste du dolua pasadu dela. Agur, Angelines, agur, agur, agur.
Angelines gaixua. Ai, guk faltan botatzen dugu, eh?
Nor da Angelines, nor da Angelines.
Angelines, Angelines otxagabia, zure laguna hiltzena.
Ah, bai, egia. Duela este pare bat hiltzena, bai, bai. Esan dizut ba, gain ditu dudala gaia.
Bai, egia da, eh? Egia da, beno. Ze karri diguzu gaurkoan?
Ba, gaurkoan, beno. Badakizu zeinen lantalde handia dagoen Prisilianoren txokoaren atzean. Atzo zenbatu nituen eta nire aginduetara 141 memelu ditut. Ekoizpenekoak, gidoigileak, ustelkerian adituak.
Ustelkerian adituak?
Bai. Bueno, badakizu gure gonbidatuek beti historio bitxiak dituztela eta batzuk ez direla kontatzen errazak. Orduan, batzuetan gure ustelkerian adituak joaten dira maleta batekin. Eta bertan, dirutza daramate. Eta gonbidatuek eskatu aina ematen diote.
Ez dakit, ba, Juan Cruzek praktika hori onartuko duen, eh?
Hombre, onartzen ez badu ez da Prisilianoren txokorik. Eta beraz, audientzia txikiagoa, publizitate gutxiago.
Hombre, hori egia da, eh?
Ba hori, hau esilik, Reyes. Gaurkoan mitoak desmontatzera etorri naiz. Itxibegiak, Reyes, itxibegiak, eta arnaz hartu. Eta orain bilatu zure txi puntua. Hor, zure bihotzaren eskuin aldean, nabaritzen duzu, indar bat?
Bai.
Eta ze kolorekoa da?
Morea da, lilien kolorekoa.
Orain dik asko falta zizu. Jarraitu arnaz hartzen, abera, eh? Amaia, igo musika, mesedez? Hamala, hamala, hamala. Eta orain, ze kolorekoa da?
Orain berdea da.
Josu, etorri, Josu.
Zer nahi duzu?
Mitoak desmuntatzeko errituala egiten hasi gara. Alduzu ontzaren ulua imitatu? Hombre, horrela ez, kankaiu. Saiatu animalia ongi imitatzen. Pizka gehiago. Vale. Orain txantxangorria. Oso ongi. Eta ze koloretakoa da zure txipuntua, Reyes?
Orain laranja da.
Oso ongi. Bazaude mitoak ezeztatzeko une egokian. Ez ireki begiak, eh? Josu, esan burura datorkizun mitorik absurdoena.
Ultzamaldera joko dugu. Odieta eta imotzaldera itxondoa mendiaren magalean badago, baino izargiak joko ez duen punturik. Ez eguzkiarenak, ez ilargiarenak, ez da linterna zein autoenak ere. Historioak dio hor badagoela borda bat, borda, xuri borda, hain zuzen ere. Han bizi izan ziren 1989ko itzalaldi handi arte, Miren Berabeitia Muruberri eta Nazario Lukasena Mardaras. Bertakoen arabera, 100 baino gehiago izango zuten. Ez zuten gortinarik argiak ez baitzuen inoiz zuzenen jotzen, han bizi ziren Miren eta Nazario, Nazario eta Miren.
Maitia, pasako didazu piperpotea.
Bai, noski, hemen dut. Komuneko eskuilaren ondoan.
Baina, Nazario, zerekin ari zara bizkarra igurtzen?
Ba, baratzetik hartu berri dudan letxoarekin, Maitea.
Ai, oso ongi. Asko zapore gehiago izango duen txaladak.
Galetuko diozu ez duen buruari. Nola ote zuten baratzea argirik ematen ez bazuen haien etxean? Zurreies, badakizu? Eta zuk, Prisiliano?
Ez.
Amaiak ere ez dio, eta nik Ez da ere, ez dakit. Kontua da, 1989ko itzalaldiarekin batera, desagertu egin zirela Nazario, Maite, Miren, Etxea, Baratzea, Txakurra...
Nola? Ez da posible.
Venga, ja, arropostua behintzat izango duzu. Ez da, Josu?
Ba ez, ez dut erantzunik, baina... Nazario eta Mirenek testigantzak biltzea... Eta Mirenen testigantzak biltzea lortu du Prisilianoren txokoaren ekoizpen taldeak. Ez dira ezin testigantza bizik, eta 1989ko abuztuaren 8ko itzalaldia baino, minutu batzuk lehenago grabatutakoak. Eta, Amaia, uste dut pasa dizkizu dala...
Bueno, hor ez da ezer entzuten.
Oi, Josu gaixua, txertoak benetan gaizki indizu, eh?
Itxoin. Badakizu ez zeinen teknikari fina den Amaia. Memeluak zuek zarete, ez da bi egun bajan egon. Lanean aritu da audio ziztrin hau konpontzen. Amaia, posible duzu konpondutako pista jartzea?
Gaur eguna arraroa dago.
Bai, oso arraro.
Lainoa, baina eguzkia...
Otza, baina berua.
Zerbait arraroa sumatzen dut, gunean Maitea.
Bai, Nazario, bai. Ez dakiz egertatzen ari den, baina ez da normala.
Entzuten duzu, Miren.
Zer, ez dute zer entzuten.
Hori bera, entzuten duzu, isiltasuna da.
Ai, egia... Hemen beti zarataren bat dago. Beti dago zarataren bat.
Oso arraroa da.
Seguro nago mundua amaitzen ari dela.
Tramankul hori zer da?
Gidari bat du.
Beldurgarria,
Ez da posible.
Ez inditeke 5G esan dute,
Bai, 5G esan dute, nire kazetaria naiz, eta ezin dut entzulen iritzia bideratu, zuek esan duzu edena.
Nire kazetaria naiz,
Banik, karri dute reportajea.
Egia. Orduan, Miren eta Nazario, 1989an, desagertu ziren 5G-aren ondorioz.
Baina garai horretan oraindik ez zegoen ez da irugerik, ere?
Beno, orduzu ikerketa hildo berri bat. Dena dela, zuzenketa txiki eta egin behar dut. Miren eta Nazario ez dira erabat desagertu.
Fua, aparte hori badakit. Konta ezaken di? Mesedez, Josu.
Noski, zure tartea da. Horregatik deitzen da Prisilianaren txoka.
Earki, ba, kontua da, 1989ko itzalaldi handiaren ostean, milaka espedizio bertaratuz direla Pordaxuri zegoen eremura. Gogoratu abuztuaren 8ko itzalaldi horren ostean, erabat desagertu zela eraikina. Noski, 22 edo hobesan da, ia 23 urtetan. Teknologia asko garatu dela. Eta orain, kontakizunak erabat fidagarriak direla. Egoera honetan, duela bilabete joan ziren Martxel Besabere eta Mikele Lekele Pordaxuri ingurura. Eta gurean ditugu ikusi zutenaren berri eman diezaguten. Arratsaldeon, Martxel eta Mikaela eta Martxel.
Kaixo.
Lenik esan Mikaela parapsikologian, albaitaritzan eta zezenketen paradigman doktorea dela. Eta Martxel gasnagilea da. Biek beraz oso lanbide garrantzitsuak dituzte. Zer moduz doa gasnazan? Eta Martxel?
Oso ongi, dagoeneko... Laster hasiko gatxik denboraldiko gaztaberrixek atetzen. Iazkaren bat oindik dugu berrikun ondua. Ikaragarria zeonk. Bidaliko zioaz bat reiesei, Aupa Euskal Herri horreteko entzuleak, jepe!
Beno, Mikaela, zer ikusi zenuten zuen azkeneko txangoan Pordaxurin?
Ikusi genuen gauza bat.
Bai, baina ze gauza.
Ikusi genuen zuaitza artean argi moduko bat eta argi horren ondoan erdi gizona edo txerri burua zuen izaki bat.
Gizon gurputza eta txerri burua zuen izakia? Nola dakizu gizona zela?
Boa, biluzik zikoan eta zintzilikarioa ikusten zitzaion.
Aha, beraz, amiti bilen agertutakoaren antzeko izakia, baina biluzik, ez da?
Bai, alako zio zer, bai.
Eta zergatik ez zenioten argazkirik atera.
Gau gazelako.
Eta zertarako linternak?
Ai, por da xuri inguruan ez dute gailu elektriko eta elektronikoek funtzionatzen.
Baina argi bat ikusi zenuten?
Oso zaila da azaltzen, eh?
Ja, bueno, zuek larru gorritan ikusi zenuten txerrikia eta guk zuek larru gorritan harrapatu zaituztegu. Zoazte pikutara, gezurti hutsak zarete, fasinerosoak.
Oie, Reyes, zer moduz zure mitoak aztertzeko herritoa?
Ez dakit, uste dut azkeneko bi hauek gezurretan ari zirela. Ze txi puntu laranja dirdira egiten nabaritu dut nik, eh?
Oso ongi, Reyes, segi zure txia entrenatzen, bai. Eta zuek entzule maiteok badakizue. Barroko Prisciliano naiz, eta ziuregon. Ziuregon, historio hau erreala dela.